Here Jesus, baie dankie dat ons die opstanding kan vier. Dat u kinders vir 2000 jaar al dit kan vier en dat ons weet dit sal aangaan tot en met u wederkoms. En ek vermoed, Here, as ons by u in die hemel is, dat ons dit nog steeds sal vier. Die feit dat u vir ons gesterf het, hierdie vuil, sondige, gebroke, rebelse wêreld, dat u kinders kom uithaal het hieruit, dat u betaal het vir hulle sonde, betaal het vir hulle skuld, dat u die bande van die dood gebreek het, en dat u opgevaar het en sit aan die regterhand van God, maar dat u ook weer sal terugkom. Dankie vir die hoop wat het vir ons gee. Dankie dat ons kan kyk daarna en kan vasthou daaraan, dat ons weet ons dien 'n levende God, vir wat niks en niemand onmoontlik is, nie, kan doen en kan spreek, en dinge gebeur. Here Jesus, ons wil vra dat u ook vanoggend hier by ons sal wees. Ons pleit vir u genade af hier by ons, en dat u hierdie stukkie vir ons sal oopbreek, dat u ons harte sal versterk en verkoek. Ons bid dat u hierdie boodskap ook sal gebruik, om harte wat hard is, wat skepties is, dat u hulle sal verander, Here. U doen het al vir eeuwe. Kom doen het weer. Amen. Kom ons begin na hoofstuk 24 Lukas, die eerste vers. Hy begin net te sê, dis die sonoggmôre. Baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met reukolie wat reggemaak het. Daar kry hulle klip reggerol van die ingang van die graf af, en toe hulle ingaan het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met eens staan daar by hulle 2 manne met binkklere aan. Die vrou het groot geskrik en hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Het hy nie, hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Onthou toe hy met julle gepraat het, toe hy nog in Galilea was, en gesê het, die seun van die mens moet uitgelewe word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die derde dag opstaan. Toe het hulle sy woorde onthou, en van die graf af teruggegaan en al die dinge aan die 11 en die ander vertel. Die vroue was Maria Magdalena en Johanna en Maria die ma van Jakobus. Ook die ander vroue wat saam met hulle het dieselfde ding aan die apostel vertel. Maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin gelyk en had die vroue nie geglo nie. Petrus het egter opgespring en na die graf toe gehardloop en toe hy daar voor haar buk, sien hy net die doeke, vol van verwondering oor wat gebeur het, was hy terug huis toe. Ek wil stilstaan vanoggend grotendeel maar by vers 11, maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin gelyk en dat die vroue nie geglo nie. As ons nou vanoggend praat oor die graf wat leeg is, wat beteken dit? En wat beteken dit werklik? Weet jy, as mens kyk daarna dat die graf leeg is, dan sê dit eintlik maar net een ding, dat die graf is leeg. En vir die wêreld is dit die som totaal daarvan. Daar is niks meer daarin nie. En ons sien dit in die reaksies van die disippels selfs, en jy tel dit op in die gedeelte dat, as jy die evangelies gelees het, die Here baie met hulle gepraat het oor precies wat gaan gebeur. En dan is dit verstommend dat hulle nog by hierdie oggend kom, en by die vroue kom by die graf, en hulle weet nie wat om daarvan te dink nie. Dan kom die Here en die engel en verskyn aan hulle, vertel wat gebeur het, hulle gaan terug na die disippels toe, en dan kry ons die woorde, en vir hulle het in die verhaal na ons ingelyk, stories, boch. En wie vir 2000 jaar lang al, is dit wat in die wêreld aan die gebeur is. Die grootste moment in die geskiedenis van die mensdom, is juist die opstanding van die Here Jesus Christus, dis die deurbraakpunt. En mense dink, die oomblik as die vrouens dit vir die disippels vertel, dan gaan hulle opspring, hulle gaan juig, hulle gaan bly wees, alhoewel die vrouens hulle herinner het aan wat Jesus gesê het, is hulle reaksie nog steeds daarvan, dis onsin. En vir hoeveel mense rondom ons, is die opstandingsverhaal nie onsin nie. Ons sê ons leef in 'n tyd wat mense jou gedagtes en rede moet gebruik en ek het al gehoor hoe mense sê dit is net te far-fetched. Ek dink dis miskien dalk wat die disippels ook in gedagte het. Dis net te erg. Wie kan nou so iets glo? En daar's baie redes wat die mense sê hoekom hulle wil glo nie. Daar's baie skeptiese argumente en ag, meeste van hulle is belaglik. Een van die belaglikes wat ek nie eens wil weer lê nie is dat wat die skeptiese mense sê die vrouens was by die verkeerde graf. My liewe mens, moet die arme vrou nie so in die gesig vat nie. Gaan dis so stupid nie. Ek meen dit is die stupidste argument ek nog ooit gehoor het dat ons by die verkeerde plek. As dit so 'n groot dramatiese event in jou lewe is, dink jy nou werklik hulle gaan by die verkeerde plek opdaag? Julle wat by die oopgraf van 'n geliefde is, julle weet presies nou waar dit lê en ek meen in hierdie begraafplaase van ons is dit nog 10 keer erger as daar waar dit in grotte lê wat mens baie duideliker kan sien as 'n ou klein plooitjie wat uitgelê is. Maar daar is skeptiese mense wat sê dat Here Jesus Christus was werklik dood nie. En wees ons van die goed praat, dan praat ons van argumente wat nie vandag afkom nie. Dis waarmee ons as kerk in die Nuwe Testament al te doen het vir 2000 jaar. Daar is argumente wat sê, maar die graf is leeg, want die disciples het die lijk van die Here Jesus Christus gevat. Daar is mense wat argumenteer, ja, die graf is leeg, want die Jode het die lijk van die Here Jesus Christus gevat. Daarom is hy nie meer daar nie. Daar is baie mense sê, en ek dink dit is al een van die gewildstes, dis maar net 'n storie. Dis maar net opgemaak. Dis maar net te veel. Maar nou moet ons van onsself die vraag afvra, en ek wil nou die eerste deel van die preek nou stilstaan, en julle my maar verskoon aan die skeptiese mens. Miskien sit jy nie vanoggend hier nie, maar miskien luister jy na die video hiervan. Ook een van die mense sê, ja, ek hoor wat jy sê. Maar hierdie goed is nou net te veel, en daar is baie moontlikhede wat het kan gewees het. Dan wil ek vir jouself die vraag vra, maar sê nou, maar dit is waar. Dat die graf leeg is, omdat die Here Jesus Christus opgestaan het en nie meer daar is nie. Dink vir 'n oomblik net daaraan, as dit nou die waarheid is, weet jy, kyk na die Bybel, en wat hier in geskrywe staan, dan sien ek hier so 'n handjievol disippels, hulle is doodbang, hulle kruip in 'n kamer weg, hulle wil nie eens daar uitkom nie, hulle gaan na 'n graf toe, hulle kry die ervaring en die openbaring dat Christus lewe en binne 2 maande daai selfe groepie staan voor 5000 en preek in die openbaar. Wat het verander? Wat het gebeur in hulle lewens dat hulle so dramaties gegaan het van een moment af dat ek bang is dat ons weghardloop, ons moet nie gesien word nie van Petrus wat op sy toppunt is en ek ken hom nie tot op hierdie punt. En as ek na die 2 kante kyk en dan moet ek in die middel van myself ernstig die vraag vra, wat het gebeur? Iets moet gebeur het, nie waar nie. My logika sê iets moet gebeur het. Dan bring my logika maar by 1 punt uit. Sê nou maar die graf is leeg, omdat die Jesus Christus werklik lewe. Sê nou maar. Dit maak vir my sin, ek weet nie vir jou nie. Ek weet nie wat anderste ek kan alwees wat gebeur het nie. Ons kry baie argumente vandag, en baie mense wat buiten die geloof staan, en agelowig is, agnostikisties is, en agnostikus is die ou wat sê, ek kan net glo wat ek kan sien, vat en ervaar nie waar nie, en dis reg. Voor verlede week, toe my paal was, toe Kairos, en een ding wat my opgehaal, wat my prachtig was, hy sê, Arthur Pink skrywe, in een van sy boeken, hy is ook een agnosticus. En my pa sê, ja, ek stem saam met Pinke, ek is ook een agnosticus. En toe is nou klaar gepraat, en besef ek, maar ek is ook een agnosticus. Ek kan net sien, ek kan net glo wat ek kan sien, en wat ek kan voel, en wat ek kan ervaar, en wat aan my geopenbaar is. Dis waar. Dis waar Pink nog bietjie verder gaan. En ons as mens is waar. Ons kan net dit sien, en ons kan dit net glo, die goeders wat ons kan sien, wat ons kan verstaan, en wat ons kan begryp, en dit wat aan my geopenbaar word, van buite af. Baie mense wat sê, maar ek kan nie hierdie goeds blindelings glo nie. Ek wil klein bietjie daarby stilstaan ook. Maar aan die ander kant, saam met dit ouens wat sê, ek kan net hierdie goed sien en ervaar en goed, het julle agtergekom in die laaste tyd paar jaar, as jy mooi objektief van kyk wat in die wêreld aangaan in die media, partykeer grief het my so bietjie, dat hulle met 'n nuusbulletin begeer en daar is een of ander gebeurtenis wat plaasgevind het of iets slegs, en dan gee hulle nou wat daar gebeur het en dan gaan die kamera na die ou op die straat toe, nie waar nie. En dis wat my irriteer, want die ou op die straat, die media is gefokus op sy ervaring van wat gebeur het, nie wat gebeur het nie. 'N sportman, en dit gebeur dikwels, hy wen die Currie Cup of hy wen die PGA Tour of wat ook al, wat 'n sport ook moet wees, waarna gaan hulle? Die program breek is om 'n stukkie story te vertel oor die ou, so dat jy, as hy by die oorwinning kom, dat jy 'n gevoel kan hê daaroor. Asof ek nie kan verstaan wat dit beteken nie. Ons hele media en ons hele lewe is gestel op wat jy ervaar. Dis daar baie meer as op wat werklik gebeur het. Die ergste van die ergste is hierdie realiteitsprogramme. Julle ken die idols en goed, nou dan, hier is die ou, dan is hy dramatiese story van hoe hy hier gekom het, hoekom, om jou in emosie te bring. En emosie by jou op te wek. Maar die vraag wat ons moet stilstaan, en met al die goed wat ons gebombardeer word vandag, ons het 'n paar jaar terug nog baie sterk gestaan op rede, en as ons die nuus gehad het, het ons gesê, maar wat het gebeur? En dan het jy die feite gekry wat gebeur het, as jy vandag die nuus kry, dan sê die nuus vir jou, wat voel jy? So ons is nie sterk by ons rede nie. Maar as ons kyk na die opstanding van Here Jesus Christus, wil ek hê ons moet teruggaan nie oor wat voel ek nie, want jy kan nie staat maak op jou gevoelens, jy kan nie staat maak op jou brein nie, want jy voel nou so net, en voel jy iets anderste, maar die feite bly staan. En my liewe mense, is daar een ding is in hierdie lewe wat jou self moet verreken, want dit gaan jy doen by die wederkoms van Here Jesus Christus, of jy glo of nie, is wat het jy gedoen met die opstanding van Here Jesus Christus? Niemand gaan verby hierdie struikelblok kom nie, of hierdie oop deur. Daai leë graf, en wat het ek gemaak daarmee nie? En dan moet ek vir myself uitmaak, rationeel, wat is die beste en aanvaarbaarste ding wat ek daarmee kan maak? En ek weet die mense sê, ja, maar nou bou jy al jou argumente op die Bybel. En hierdie mense was daar. Met die eie oor, hy sê, hy het oral dat die getuig gaan gepraat. Soos ek nou moet gaan kyk na maar wat gebeur het, en interessant, ek kan waar ek het gelees, en was baie jaar terug gelees het, dat hoofregter gesê het, as hy kyk na die getuienis, oor die opstanding van die Here Jesus Christus in die leë graf, dan moet hy een hofuitspraak maak, dat dit die waarheid is. Omdat die getuienis te oorweldigend is. En dit was 'n ongelowige regter. Dit moet waar wees. Want soveel eerstehandse kennis kom daarvan. Ek weet, daar is baie ander mense wat kom met allerhande goeders, wat sê, ja, die Here Jesus Christus was nie dood nie, hy het later in Indië getref, en wat is die ergste geval, hy het 'n vrou en kinders, alles haat later. Maar die Javel het 300 jaar na die Here Jesus Christus geleef, het eers die goed geskryf, wie gaan jy geloof? En dit gaan my verstand te bowe dat mense sê, hulle is intelligente mense, en dat hulle rationeel is en redelik is, maar hulle wil die twak glo. Weet, ons wil alles glo behalwe wat werklik die waarheid is. En die duivel sal glo dat mense alles glo behalwe die waarheid is. Kom ons vat net so 'n paar van die argumente wat ons gehad het hierin. Die Here Jesus Christus is nie werklik dood nie. Die argument daar was, een van die ouens aan die kruis was 'n dokter. Dit waar is, weet, sal nie weet nie, ons ken nie die twee manne nie. En dat hy somehow die Here gefiks het, en dat die Here verder geleef het. Ek weet nie, ek sukkel om daarin te sluk. Die Romeinse soldate was teregstellende soldate, dis hulle werk. Dink jy, daai ouens weet nie hoe dood lyk nie? Toe hulle na die Here Jesus kyk, het hulle nodig gehad om sy bene te breek, het hulle geweet hy is dood. Dis hulle werk, hulle doen dit elke dag. En as bevestiging daarvan is die spies gesteek, want die Here het geweet wat die argumente gaan wees, ons God weet. en die water het uitgeloop. Dis dood, dis bewys. Dis die getuienis van 'n Romeinse soldaat wat in die Bybel vir ons opgeteken word. Ek dink jy weet nie hoe mense dit kan glo nie. Disippels is sy lijk gesteel. Ek verstaan nie die argument nie, maar toe maar. Om watter rede? Dit maak nie sin nie. Dis in elk geval die Bybel sê vir ons die Jode die leuen uitgedink. Dis vir ons opgeteken. Die Joodse raad het gesê, maar kom ons sê hulle die lijk gesteel. Die ander argument, die Jode die lijk gesteel, en dat daarin verstaan ek ook glad nie, hoekom sal die Jode die lijk van die Here Jesus Christus steel? Hulle het geweet wat die Here voorspel het. Actually, hulle het meer geweet as die disciples. Die disciples het alles gehoor, maar dit lyk my nie inslag gevind nie. Dat hulle voor die tyd gesê het, ons sit wagte by die graf, want hier die Here Jesus gesê, hy gaan opstaan. Interessant, dit is nou 'n tema vir julle ander dag, die disciples, weet die selle goed, nou kom sê die vrouens vir hulle, dit het gebeur, en hulle glo dit glad nie. Die ongelowige geweet wat hy voorspel het. Daarom die graf, en daarom die wagte by die graf. Nou as ek die lijk van die Here Jesus Christus gesteel, en dan sal ek natuurlik op die derde dag van hulle wys. Haha, kyk hierso. En dan was alles tot niet, en daar was niks verder nie. So is onbillik om te geloof. Waaroor gaan het in die wese hiervan, en ek wil vir 'n oomblikie daarby stilstaan ook. Dis in die wese hiervan is daar 'n aanslag van die Satan nog altyd gewees in die kern van ons geloofslewe. En die kern van ons geloofslewe is die kruis van die Here Jesus Christus. En sy hele aanslag is om die ding uit die fokus te haal, of jou te laat twyfel, of jou nie te laat glo nie. Nie te laat glo dat hy werklik gesterf het vir ons sondes nie, en meeste mense het nie probleem daarmee met hy gesterf het nie, maar die probleem kom, dat hierdie Here nie gesterf het nie, maar hy opgestaan het. En die duivel nie in die wêreld moet dit glo nie. En vir 2000 jaar al, loop dit binne die kerk, en binne die wêreld rond. Die twyfel hier rondom. Want jy sien, as die Here nie opgestaan het nie, is jou sonde nie vergewe nie. Is daar nie hoop nie. Dat is maar net 'n geskiedkundige gebeurtenis wat plaasgevind van dit, van nog 'n ekstra mis. Maar in al die godsdienste wat in die wêreld verkondig word, staan die Christene uniek daarin, nie net in die menswording van God nie, maar in die sterwe van die God en die opstanding in die dood van God. En die duivel wil ons juist hierop aanvat. En wie hy baie slinks as hy begin, hy begin nie deur die kruis aan te val nie, hy begin met 'n twyfel iewers verder en het werk so suurdeeg. My ervaring is, hy begin baie keer met twyfel in Genesis 1. En as ek in Genesis 1 kom, dan sê hy, maar ja, ek dink is oor duisende jare, en goed, die skepingsverhaal, goddelike skepingsverhaal, dat het oor duisende jare gebeur het. Die Bybel sê nou, dis dag en aand, en volgende dag, maar ja, en dan begin ek daar al twyfel, en dan dink ek, dis 'n theistiese evolusie, in plaas dat dit werklik so is. En dan loop het so uit na, later in ons kerk het gesien, loop het uit na die maagdelike geboorte, ja, maar ons kan nie regtig dit glo nie. Ek dink, dis maar net ook 'n story. En so loop ons op na die story, en sy eindpunt is sy volmaaktheid bereik. Maar wie hier die opstanding van die Here Jesus Christus uit die dood uit, dis dan ook nog net te veel vir 'n rasionele mens om te vat. Ek het nie tyd om werklik die argumente te weerlê en verder te gaan nie, daar is net nie genoeg tyd daarvoor nie, maar wie is jy die kyk na wie God is, hoe groot God is, die omvang wat hy is, dan maak hierdie goed perfek sin, dat die skepping maak sin, want hy is God, hy spreek en gebeur. Dit maak sin dat hy kan spreek en gebeur, dat hy die dood en die bande kan breek, dat hy in die diepste hel kan afdaal, dat hy sy oorwinning kan aankondig, dat hy kan opvaar na die hemel en sit in die regter van God, want hy is God. Die probleem is, ons redeneer uit die mens uit. En dit is my mens waar jy die fout maak, jy sê skepties dit, jy redeneer uit jouself uit. Uit ons vermoëns uit. Nie vanuit Godse vermoë nie. Daar was niks. God spreek 'n woord, en daar's 'n kosmos. Een woord.
En met hierdie een woord hou hy die kosmos in stand en met hierdie een woord uit sy mond hou hy elke atoom, molekule en neutron in 'n perfekte orbit rondom mekaar. Nou kom 'n dag wat hy daai woord gaan terugtrek en dan sal daar niks wees nie. En dan maak hy finaal weer nuut. So dan af uit wat op perspektief ek kyk, kan ek uit myself kyk en begin dink maar wat is God se attribute en dan maak dit goed sin. Want ek het nie probleem met die opstanding nie. Paulus skryf in Korintiërs 15 Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het, wat julle ontvang het, is dit, die belangrikste. Jesus Christus is vir ons sondes gesterwe. Volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek volgens die skrifte. En dan het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12 en daarna nog meer as 500 broers tegelijk, van wie sommige al dood is, maar wat meeste nog lewe. Daarna het aan Jakobus verskyn sy boetie en toe aan die ander apostels, helaas toe ook aan my die ontydige geboorte aan Paulus self. Ek is immers die geringste van die apostels en nie werd om apostel genoem te word nie, omdat ek kerk van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Waarom ek by daai woordjies van ons staan. Omdat Christus Jesus opgestaan het, omdat die graf van die Here Jesus Christus leeg is, omdat ons 'n lewende God is, is Paulus wie hy is. Hy het hom gesien. Hy ervaar dit. En ek kom terug, meneer skepties, mevrou skepties. Sê nou maar, dis alles waar. Jy weet, ek kan al die bewyse vir jou gee. Al die argumente vir jou gee. Maar ek kan nie geloof vir iemand gee nie. Ek het ervaar as jong man, ek het in petjobs gewerk. Mens kan help jou studies om goed betaal. En ek weet nie of ek moet brek, of ek moet sê as blyd, of ons nie, maar ek kan ys in 'n Eskimo verkoop. So ek is baie versigtig vir daai kant van my. Maar ek kan nie geloof aan jou verkoop nie. Ek kan enige iemand bring tot by enige punt. Behalwe dit wat werklik saak maak. Geloof. En wie al het jy al die bewyse in die wêreld en al die argumente en al maak dit vir jou sin, bring dit nog steeds nie geloof in jou lewe nie. Hoekom rook mense nog? Hulle ken alles wat gaan gebeur. Hulle weet wat gebeur. Ek weet van dokters wat rook. Al die bewyse in die wêreld, maar dit oortuig hom nog steeds nie. En dis inherent deel van ons as mens. En dis die probleem wat ons in die kerk het, daar's baie mense wat al hierdie goeters weet van die Here Jesus Christus, maar wat nie tot by die volgende punt kan kom en die knie voor hom buig en die lewe kan verander nie. Nou wil ek terugkom na ons as kinders van die Here toe. Ek was nou buite die kerk, nou is ook terug by julle binne die kerk. Hoekom glo jy al hierdie goed? Hoekom sit jy vanoggend hier terwyl baie ander in die bed lê? In winkels toe gaan. Omdat ek nie net die goed sien en ervaar nie, maar omdat dit my geopenbaar is. Dis hoekom. Ek en myself, en ek ken myself, en ek is ook 'n skeptiese mens wat nie sommer enige iets sal aanvaar nie, sal nooit by die punt gekom het waar ek nou is, as dit nie aan my geopenbaar is nie. As die Here nie gevat het my verstand en my oë oopgemaak gesê, maar luister hier, die graf is nie net leeg nie, dit is nie net historiese Here Jesus Christus nie, maar 'n lewende God. Disippels moes daarby kom ook, dat hulle die openbaring kry van Christus self. Tot by Paulus wat hy skryf, tot by my, en vir 2000 jaar lang het God aan die uitverkorenes hulle oë oopgemaak. Ek is nie kind van hom, omdat ek by die logiese konklusie uitgekom het nie. En ek verstaan nie die kerk baie keer sê, ons soek slim en geleerde en ons soek die beste en die akademiese mense vir die kerk nie. As ek kyk wie die Here Jesus geroep het om sy kerk te bou, was dit nie die akademiese mense nie. Maar was die eenvoudiges. Hoekom? Omdat geleerdheid en intellek nie vreeslik baie beteken binne die geestelike wêreld en die evangelie nie. Ek sê nie dit is onbelangrik nie, want daar is Paulus ook. Dis God wat werk. Johannes 6 skrywe, as niemand kom na my toe, as die Vader hom nie gestuur het, wat my gestuur het om nie na my te trek nie. Ek en jy glo in die opstanding van die Here Jesus Christus. Ons glo in die leë graf. Omdat ek begenadig is, kom uitverkies is. Omdat hy my oë oopgemaak het. Dis geopenbaar. Ek kan nie vir julle sê hoe bevrydend vir my as predikant is. Om te weet, dit hang nie van my af nie. Ek moet getrou wees aan my uitlê van die evangelie, ek moet getrou wees aan my getuienis, jy moet getrou wees kind van die Here in jou gooi van die evangelie en die saad en die getuienis daar buiten, wees een lig van die wereld, wees sout van die wereld, maar die effek en die werk is sy werk. Hy maak oor oop. Ek het al gesing in baie lewens al hoe mens kan sit jaar na jaar na jaar in 'n kerk en dan een dag is een dag. Dan kom die Here en hy raak iemand aan. Misschien is dit jou getuienis vanoggend. Vir jare het ek in die kerk gesit en die een dag toe raak Here my oë, toe gaan my oë oop. Nou glo ek. Die essensie daarvan is vir ons mooi gevas, wat die rede vir die oopgraf, 1 Johannes 1, aan almal wat hom aangeneem het, en die wat aan hom glo het, het die reg gegee. En ek wil stilstaan, ek het onderstreep die twee woorde, ons het vandag in die wereld rondom ons die Engelse praat van easy believism, makkelike glo. Jy hoef net te glo, Jesus is die Here en alles is reg. Daar hoef geen aanneming te wees nie. Daar hoef geen kruis te wees nie. Daar hoef geen graf te wees nie. Daar hoef geen opoffering te wees nie. Jy hoef net te sê, dit is een van die gevaarlikste leens uit die kake van die hel, wat daar kan wees. Een oppervlakkige belydenis sonder 'n diep aanneming van. Ek sluit af vers 5. Waarom soek julle die lewende by die dooies? En toe ek hierdie deel lees, toe raak het my nogal, en ek wou eintlik net daarby stilgestaan het, ek sal het los vir 'n ander keer. Die Here Jesus Christus is ons voorganger. Hy is die eerste een wat deur die kruis en deur die graf moes gaan om in die lewe in te kan, en dit stel vir ons die voorbeeld van dis wat die kind van die Here moet volg. Daar is geen opstandingslewe, en luister dit mooi, vir elkeen, daar is geen opstandingslewe vir 'n kind van die Here Jesus Christus sonder dat 'n graf is van jou nie. As 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, as ek nie by die einde van my lewe kom nie, dan bly ek onder die dooies. Want dis waar ons allemaal begin het. Dan moet die graf wees. Ek het nou baie jare terug. Ek was bezig om architectuur te stap. Soos dis wat ook. Toe die punt voor my gekom het. Die werking van die Heer Jesus Christus. Dag toe ek gesterf het, gesê, maar Heer Jesus, vandag vir u. Nie meer my belange nie, my ambities nie, my ideale nie. Hierdie bote in sy wese sterf hier. Dis aanneming. Van nou af leef ek vir u. Dis wanneer ek die eerste keer regtig begin te besef het en geleer het wat beteken die feit dat dit oop graf is. Daarom het ons 'n leë kruis wat ons dien en nie soos van die ander denominasies wat 'n Christus ander kruis het nie. Maar 'n leë kruis, want hy het opgestaan. Hy leef. As ons kyk na hierdie disippels, selle ou manne wat bang was, en toe hulle die Here Jesus Christus sien in sy opstandingsgestalte, toe hulle ander mense. Jy het dieselfde ervaring jou ook. Dis die Here Jesus wat my oë oopmaak. As jy ingaan in die wereld hier rondom hom, ons het die opstanding, ons het deur die dood gegaan in die lewe in, en het my 'n duur prys gekos, want het my eie lewe gekos, onthou wie dit gedoen het ook. Onthou wie doen dit. Moenie moedeloos raak met mense rondom jou nie. Moenie dink ek het nou genoeg met jou gepraat, ek het nou lank genoeg met jou gewerk nie. Daar het 'n man in 'n kruis langs die Here Jesus gehang, 2 manne, 1 links, 1 regs. Die een het aan die kruis gehang en toe word sy oë eers oopgemaak. Bly volhard tot die einde toe. Amen. Heer Jesus, baie dankie dat jy opgestaan het, dat die graf leeg is, en dat het die middelpunt van ons geloof is, waar ons kan vasthou en ons klou daar aan vas, u is 'n lewende God. U sit aan die regterhand van ons Vader, Here. U is die hoof van die kerk, u bestuur die kerk. En dankie dat u ons nie alleen gelaat het, maar dat u u gees vir ons gegee het. Die diepste, intiemste deel van u self binne in elkeen van ons. En ek weet, Here, dat u uitsing daarna, die dag wanneer hy wolke oopbreek en hy kan weer by u uitverkorenes wees. Dat ons weer aan die tafel kan sit en by u kan wees, en Here, ons sing ook met ons hele hart uit daarna. Maar ek bid vir u kinders wat hier in hierdie wêreld is, die wie se oë u oopgemaak het, Here, dat hulle getrou sal bly en op die pos sal bly en werk sal werk. En ek weet, Here, hy is nog baie rondom ons, wie se oë nog nie oopgemaak is nie. Here, u het gesê dat ons moet bid, en u sal arbeiders vir die oes bring, en ons bid dan, Here, kom stuur arbeiders vir die oes. Ons bid ook dat die oes sal inbring. Ons bid vir volgende naweek en alles rondom het, die reëlings rondom het, en ons pleit, Here, dat u vir Engels sal gebruik, dat u gees sal uitstort soos u dit nog nie in die land uitgestort het, of langlaas in die land uitgestort het, Here. U weet hoe donker het is, hoe smag ons daarna, u weet van al die dwalings wat rondhaak, al die dwaalleers wat rondhaak, en daar is net een wat het kan verander, en dis u. Kom, Here, en kom werk. Hoor u kinders smeek, ons smeek al vir jare, Here. Kom herstel u kerk. Kom bou ons op. En gee dat het sal uitvloei in ons land, tot in ons regering. As by gelaaf oor die Here, laat u wil geskied. En saam met ons bid ons ook, Here, kom gou.